Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tänään sapattipäivänä ei ole erikseen sanan tutkistelua. Ja sen vuoksi ajattelin, että kiinnitän hiukan huomiota siihen Joosefiin, josta ensimmäisen Mooseksen kirjan lopussa kerrotaan. Siihen Joosefiin, joka myytiin Egyptiin orjana. Siihen Joosefiinkin sen verran, että muistaisimme, että siellä sanotaan, Herra oli Joosefin kanssa silloin, kun hän oli orjana Egyptissä. Sitten siellä sanotaan, Herra oli Joosefin kanssa silloin, kun hän oli vankina Egyptissä. Ja emme varmaan epäile, etteikö Herra olisi Joosefin kanssa ollut sitten muissakin tilanteissa, kun hänestä tuli suuri tekijä Egyptin maassa, kun hän näki unia, joita Herra antoi, ja selitti myöskin vastaavanlaisia unia. Ja Herra oli ollut Joosefin kanssa jo lapsuudessa. Tämän verran siitä, mutta tänään meillä on toinen Joosef yhteistä tutkistelulle ja jouluevankeliumilta molemmissa on Joosef. Ei kuitenkaan sama Joosef. Mä uskon, että kukaan ei ajattele, että olisi sama Joosef kysymyksessä, vaikka joskus sellainenkin ajatus saattaa maailmalla tulla vastaan, tai sellainen kysymys. Tämä toinen Joosef, joka tulee erityisesti esille Jeesuksen syntymän yhteydessä, oli varmaan myöskin mies, josta voidaan sanoa, Herra oli hänen kanssaan. Herra oli hänen kanssaan jopa ainutlaatuisella tavalla, niin että hän sai pitää huolta Herrasta, joka oli syntynyt ihmiseksi maailmaan. Tämäkin Joosef meni Egyptiin, Herra oli hänen kanssaan, Jeesus lapsena, siinä tietysti Jumala itsekin oli hänen mukanaan. Herra oli tämänkin Joosefin kanssa. No niin, mutta aina on mahdollisuus puhua asioista vähän suurempina kuin ne ovatkaan. Muistelen, miten kerran, niin se oli silloin, kun olin opiskelemassa ollut Englannissa ja sitten Newport Collegein koulu vuoden päätyttyä. Lähdin pienelle kierrokselle ennen kuin laivani sitten lähti sieltä kotimaata kohden. Ja satuin jonkun henkilön kyytiin ja hän oli hyvin innostunut tästä Joosefista. Hän sanoi, eikö asia ole kuitenkin niin, että Joosef oli Jeesuksen todellinen isä? Eihän siinä mitään pahaa ole. Kyllä hän saattoi olla Jeesuksen isä. Minun täytyy olla hyvin varovainen, kun koitin sitä varovasti sitten esittää, että eikö siinä ole vähän toinen mahdollisuus. Sillä olisi ollut vaara, että hän olisi heittänyt minut kyydistä pois pahimmassa tilanteessa. Ja tietysti vieraalla kielellä on hiukan aina hankala esittää tällaisia vastaväitteitäkin. Mutta kun ajatellaan Jeesusta, Jeesuksen tuloa maailmaan, niin hänen alkuperästään oli neljä mahdollisuutta. Neljä mahdollisuutta oli. Juutalaiset ja nykyisinkin monet kristinuskoa pilkkaavat henkilöt ovat sitä mieltä, niin Jeesuksen ajan juutalaiset ainakin olivat sitä mieltä, että Jeesus oli sellainen lapsi, joka oli nyt syntynyt avioliiton ulkopuolella, vähän oudoissa olosuhteissa. evankeliumia lukiessanne varmaan olette havainneet tällaisen käsityksen, jonka kansan johtomiehet esittivät, että me emme ole äpäriä Jeesukselle. Sillä oli vastatarkoitus, että Jeesus olisi sellainen. Mutta voimme olla vakuuttuneita siitä, että tällainen hänen alkuperänsä ei ollut. Toinen oli sitten, että hän olisi ollut Joosefin poika. Aivan näin biologisesti. Raamatun todistus on, että hän ei ollut sellainenkaan. Sitten oli vielä kaksi mahdollisuutta. Tiedetään, että eläinkunnassa jotkut eläimet voivat lisääntyä neitseellisesti tai, miten sanotaan, partenogeenisesti. Siis niillä ei ole isä. Mehiläisissähän on jo tällaista. Ne voivat lisääntyä tälläkin tavalla. Olisiko Jeesus ollut sellainen? Muuten, kun tällaista lisääntymistä tapahtuu, niin jälkeläiset yleensä ovat naaraspuolisia. Jeesuksenkin olisi pitänyt olla silloin nainen. Mutta se ei ole mahdollista. Vaan meidän tulee palata siihen sanaan, joka on täällä pyhässä Raamatussa. Matteuksen ensimmäisessä luvussa, luemme sieltä ensin jakeen 20. Matteuksen 1 ja 20. Mutta kun hän, siis Joosef, tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli ja sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinyt, on pyhästä hengestä. On pyhästä hengestä. Ja huolimatta siitä, että on olemassa sellainenkin Raamatun käännös, tai Matteuksen evankeliumin käännös, sanotaan, että oli tuntemattomasta syystä raskaana, niin me voimme luottaa siihen, mitä alkuteksti sanoi. Hän oli raskaana pyhästä hengestä. Nimittäin 18. jakeessahan oli se ihmetyksen aihe. Marian huomattiin ennen heidän yhteen menoaan olevan raskaana pyhästä hengestä. Siinä toistuu kahteen kertaan. Pyhästä hengestä. Jeesuksen maailmaan tulo oli jumalallinen ihme. Siinä Jumala tuli ihmiseksi. Siinä tapahtui ainutlaatuinen asia. Ja me voimme, sisaret ja veljet, yhtyä siihen, niihin uskon tunnustuksen sanoihin, joita kirkoissa luetaankin: syntyi pyhästä hengestä. Tai sanotaan, sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Vaikka me emme tätä viikoittain jumalanpaksa toistakaan, koska helposti tällainen uskon tunnustus olisi jonkinlaista muotomenoa, niin uskomme kuitenkin. Uskomme, että se pitää paikkansa. Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa, jakeessa 6 ja 7 sanotaan: niin tapahtui heidän siellä ollessa, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen koska heille ei ollut sijaa majatalossa. No niin, joskus mennään vähän ylikin. Joissakin kirkoissa, niin taitaa olla molemmissa katolisissa kirkoissa sellainen käsitys, että Mariakin olisi syntynyt yliluonnollisella tavalla. Hän Annasta ja Joakimista, tai Joakim ei sitten olisi ollutkaan. No, se puolestaan tekisi tyhjäksi sen Raamatun opetuksen, jonka mukaan Jeesus oli Daavidin poika. Sillä nimenomaan Marian kautta Jeesus oli biologisesti Marian poika ja oikeutettu Daavidin valtaistuimeen. Hänellä oli oikeus Daavidin valtaistuimeen Jerusalemissa. Se antoi hänelle tietyllä tavalla kuninkaalliset lähtökohdat, kuninkaalliset valtuudet. Ja sen vuoksi innoitettu Jumalan sana, myöskin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa esittää tällä tavalla. Johanneksen jouluevankeliumihan on erilainen kuin Luukkaan ja Matteuksen. Ja Johan sanotaan, alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Ja hän oli alussa Jumalan tykönä, ja kaikki on syntynsä hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ja sitten täällä sanotaan, miten tämä sana, jakeessa 14, tämä sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus oli isän puolelta Jumalasta lähtöisin. Maria oli hänen äitinsä. Marian kautta hän oli Daavidin sukua. Marian kautta Jeesus oli myöskin lähtöisin maasta, niin kuin me kaikki olemme. Hänen lähtökohtansa oli siinä luomistapahtumassa, kun ihminen luotiin. Marian kautta hän oli tällainen maasta tehty ihminen, mutta isän kautta hän oli Jumala, joka tuli ihmiseksi. Tämä on se suuri kristologinen kysymys, että hän oli sekä ihminen, ihmisen poika, jota nimitystä hän mielellään käytti, että samalla myöskin Jumalan poika. Häntä tarvittiin, koska ihminen oli langennut syntiin. Teologit ovat halki vuosisatojen pohtineet sitä, miksi tarvittiin Jeesus kuolemaan meidän tähtiin. Ja tällainen lyhyt kiteytetty ajatus on se, että tarvittiin, jotta ihminen voitaisiin synnistä lunastaa, hänen syntinsä voitaisiin sovittaa, tarvittiin täydellinen ihminen, joka oli synnitön, ja hän kuoli sitten ihmisen, Aadamin ja meidän kaikkien tähtemme, meidän edestämme, meidän puolestamme. Ja Jeesus oli sellainen. Mutta Jeesus saattoi olla sellainen vain sen vuoksi, että hän oli samalla Jumalasta lähtöisin. Sillä kukaan meistä, joka on syntynyt tähän maailmaan ihmisestä, luonnollisella tavalla ei ole synnitön. Jeesus saattoi olla synnitön, koska hän oli Jumalasta lähtöisin. Kenties voitaisiin sanoa, että hän oli Jumalasta lähtöisin vielä paljon merkittävämmällä tavalla kuin Aadam itse olikaan. Ja tämä on suuremmoinen, se on valtava asia sen vuoksi, että kun hän oli ihminen, hän samalla on meidän kaltaisemme ja ymmärtää meitä. Mutta kun hän on Jumala, hän pystyy meitä auttamaan. Hän pystyy panemaan meidän asiamme kuntoon. Te olette kuulleet varmaan monet paljonkin kuuluisasta auton tekijästä Henry Fordista, jonka perustamat tehtaat, yhtiö on edelleenkin yksi maailman suurimmista autonvalmistajista. Kerrotaan, että siihen aikaan, kun hän ei ollut vielä niin paljon tehnyt autoja ja ne olivat yksinkertaisia, hän itse tunsi ne kaikki autot. Hän oli matkalla ja siellä sitten hän pysähtyy jonkun henkilön kohdalla, joka siellä yrittää tällaista vanhaa Fordia veivata käyntiin. Mutta eipä lähde, eipä lähde. Ja sen varmaan on yksi ja toinen kokeneet, jolla on vanha auto ollut, varsinkin semmoinen auto, jota veivaamalla piti saada käyttöön, kun ei ollut näitä nykyaikaisia laitteita. No, Henry Ford astui ulos autostaan, havaitsin Ford, hän sekin on, joka ei lähde käyntiin. Hän vähän sitä katseli ja jotakin hän siellä korjasi ja käyntiin hän se lähti. Hän osasi panna käyntiin, koska hän oli auton tekijä, suunnittelija ja tekijä. Voimme luottaa siihen, että kun mekin olemme Herran kädessä, me, jotka joiden käynti joskus on vähän epätasaista ja joskus tuntuu sammuvankin, meillä on täydellinen korjaaja. Kun vain olemme hänen kädessään. No niin, mitä kaikkea meille oikein merkitsee Jeesuksen syntymä maailmaan? Seimen lapsena. Tällainen seimi on, joka on yleistynyt Suomessa, niin se on oikeastaan aika viehättävä näkymä. Se muistuttaa siitä alkuperäisestä seimestä, johon Jeesus pantiin nukkumaan, koska niin kai se oli, että siellä majatalon vieraspuolella ei ollut tilaa, niin hänet pantiin sinne eläinten puolelle, jotka kait olivat samassa rakennuksessa tai osittain luolassakin. No mitä se merkitsee? No tietysti se merkitsee juhla-aikaa vuoden pimeimpänä aikoina. Mutta ei siinä ole vielä ainutlaatuista. Pakanoillakin oli juhlansa vuoden pimeimpänä aikana. Valon juhla. No merkitseekö se meille sitä, että on vähän runsaampia ruokapöytiä aterioineen ja juomineen? No sekään ei vielä paljon ole, sillä roomalaisetkin viettivät jumalansa Pakkuksen kunniaksi suuria mässäilyjä. No merkitseekö se meille sitä, että osallistutaan Jumalan palvelukseen. Joillekin merkitsee paljon, kun on väkeä runsaasti Jumalan palveluksissa. No, kun ovat kokoontuneen 20 nämä meidän jäsen rinnalla. Entä että muktiakin oli kynttilöitä. Ja hekin ovat jopa palvoneet tähtiä. Onpa heillä ollut pyhiä puitakin. Ei siinä mitään suurta vielä ole. Ja ystävät, sisaret ja veljet, meilläkin on vaara, että Jeesuksen syntymän muisto jää vain pakanalliselle tasolle. siihen aikaan, jolloin Amerikassa oli niin kutsuttu kultakuume. Suuret joukot, niin aivan valtavasti lähti ihmisiä villiin länteen kultaa kaivamaan. Ja tiedetään, että nämä kullan kaivajien leirit eivät olleet suinkaan mitään rauhallisia paikkoja. Niin siellä tapahtui väkivaltaa ja kaikenlaista. Eräänkin kullan kaivajien leirin nimenä oli Raivoisa leiri. Sanottiin, että siellä luonnollisella tavalla kuolema oli paljon harvinaisempaa kuin väkivaltainen kuolema. Kuolema pistoolin kautta. No, se oli leiri, jossa miehet oleilivat, pyrkivät kultaa vuolemaan. Ainoa nainen, joka siellä oli, oli nimeltään Cherokee Sal. Ja se, joka on kertonut tästä, on sanonut, että mitä vähemmän tuosta Cherokee Salista kerrotaan, niin olisi sitä parempi. Sillä hänestä ei ole ollut juuri kunniallista kerrottavaa. Hänen ollessaan, tämän naisen ollessaan kuolemaisillaan, yritti joku kullan kaivaja pelastaa hänen henkensä. Potilas kuitenkin kuoli. Mutta kullan kaivaja onnistui kuitenkin siinä, että tämän naisen syntymäisillään oleva lapsi saatiin hengissä maailmaan. No niin, te voitte kuvitella, siinä näillä raaoilla kullan kaivajalla oli nyt sitten pienokainen. Ei yhtään naista enää koko leirissä. Ja ajatellaan, miten he nyt sitten tämän pienokaisen kanssa selviävät. No, ensimmäiseksi tietysti hänet käärittiin kaikenlaisiin rääsyihin ja pantiin johonkin laatikkoon, joka löydettiin. Kertoja mainitsi, ettei se kyllä saippualaatikko ollut, sillä saippua oli aivan tuntematon siinä leirissä. Mutta eräs miehistä teki 100 kilometrin matkan Kaliforniassa, meni Sacramentoon, joka nykyisin on muuten Kalifornian pääkaupunki. Ja ajatteli, kyllä se pienokainen pitäisi panna jotenkin kauniimmin. Ja niin hän osti sieltä kaupungista ruusupuusta tehdyn hienon kehdon. Kyllähän näillä kullankaivajilla saattoi olla varoja. Nosti sellaisen arvokkaan ruusupuusta tehdyn kehdon. Se oli paras, mitä rahalla saattoi hankkia. No kun tämä pienokainen rääsyineen pantiin sitten tähän kehtoon, niin havaitti, ei rääsyt oikein sopineet siihen ympäristöön. Ja niin lähetettiin uusi mies Sacramentoon ostamaan kaikkein kauneimmat mahdolliset vauvan vaatteet. Niin sitten sieltä löydettiin tällaiset kirjailut, hienot vauvan vaatteet, koska hinnasta ei tarvinnut välittää. Ja niin vauva oli, lepäsi sitten valkoisissa, kauniisti kirjailuissa, koltuissaan tässä ruusupuisessa kehdossa, joka sijoitettiin sinne huoneen keskelle. Silloin havaittiin, että huoneen lattia oli aivan hirvittävän likainen. Ja miehet alkoivat pestä lattiaa. Lattia pestiin ja saatiin puhtaaksi. Se pestiin niin puhtaaksi kuin vain suinkin oli mahdollista. Sitten havaittiin, että sitä huonettakin pitäisi muutenkin kaunistaa, ja hankittiin verhot muun muassa. Ja seiniä muutenkin kaunistettiin. Sitten eräänä päivänä pienokainen vietiin ulos. Miehet havaitsivat, että ulkopuoleltakin siellä oli kaikenlaista likaa ja roskaa. Ajattelin, eihän se käy, kun on tällainen pienokainen. Ja niin alettiin siivota sen ulkopuolta myöskin. Koko seutu puhdistettiin. Lopulta miehet havaitsivat, että he itsekin tarvitsevat puhdistusta. Ja niin hankittiin lopulta saippuaakin. Ja kaikenlaista puhdistusvälineitä. Puhtaita vaatteita, jopa solmioita he hankkivat paitoihinsa. Telkaa, vauva muutti siinä leirissä kaiken. Siitä alkoi kokonaan uusi elämä. Me emme pysty täysin selvittämään Kristuksen maailmaan tulon salaisuutta. Jotakin meille on ilmoitettu, jonka voimme uskossa hyväksyä, ymmärtää. Mutta kaikki ei ole tarpeellistakaan ymmärtää eikä tajuta. Mutta kun tiedämme, että hän tuli sitä varten, että pahoista voisi tulla hyviä, likaisista puhtaita, jotta kaikki voisi muuttua uudeksi. Ja kun Betlehemin lapsi voi meissä vaikuttaa jotakin tällaista, niin se on suuri asia. Herra haluaa meidän elämämme uudistaa, puhdistaa, täyttää hengellään ja voimallaan. Jättäkäämme itsemme hänen käteensä ja johtoonsa. Rukoillaan sitä yhdessä. Kaikki valtias, hyvä taivaanne Isämme, haluamme kiittää siitä, että Jeesus tuli maailmaan. Ja me, Herra, haluamme kiittää, että hän ei tullut maailmaan vain tavallisena ihmisenä, tavallisella tavalla, vaan hän tuli tänne maailmaan Jumalan poikana, joka myöskin voi uudistaa meidät, voi tehdä meistä taivaskelpoisia. Kiitos, että hän kuoli syntiemme tähden ja hän haluaa viedä meidät ikuiseen elämään. Herra, me rukoilemme, että hän voisi vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme, lähellä ja kauempanakin. Kiitos, Herra, että saamme jättäytyä hänelle tänä päivänä. Rukoilemme, että siunauksesi voisi olla kaikessa meidän kanssamme, nyt ja jatkuvasti, kun rukoilemme sitä hänen pyhässä nimessään. Amen.